zuria, ileoriduna, sexualizatua, divertigarria eta moldagarria izan zitekeena.
Norma Jean Mortensen 1926an jaio zen gaurko egunez. Norma Jean Baker izenez bataiatu zuten gero, amak bere lehen senarraren deitura erabiltzen baitzuen, baina munduak Marilyn Monroe baino ez zuen ezagutu. Izen deiturak bezain moldagarria izan zuen bizitza, modelo lanetan aritu zen bigarren mundu gerran, eta Hollywooderako saltoa etorri zen gero, baina ordainsari garestiaren truke. Eraldaketa fisikoa, ekoiztetxeek marraztutako ametxetako emakumea errealitate bihurtzeko. Iratxe Fresneda ikusentzunezko komunikazioko irakaslea da.
Ebakuntza asko estetikoak jasezan zituela, argi ikusten da gero autopsia egin ziotenean oso gaztia izan dere etxituela bere hortz porpioak, bularrak ere protesiak zituela.
Zuk maitatzea nahi dut kantatzen zuen entzuten ari garen abesti honetan, fisikoki aparta ez ezik gizonen menpekoa behar baitzuen Marilyn Monroe, emakume desiragarria zentzu guztietan. Bere filmografia osoak irudikatzen du hori, baina estena bat aukeratzekotan, tentazioa goian bizi da filmeko hau.
Daukagun Merlin hori badago bere soinekua altzatzen denean, nire ustez ederki irudikatzen du zein da gure imaginario horretan sortu zen Marilyn Monroeren fikziozko pertsonaren estereotipoa.
Neska materiala kantatzen zuen Madonak Monroeren mitoan inspiratuta, Marilynek ondo zekien hala ikusten zutela gehienek, azaleko emakumea, funtsik gabea, irudi hori aldatzen ahalegindu zen bere azken urteetan.
Badoa, bestelako pertsonak eta bestelako munduak ere ezagutzen. Ikuste dut Arthur Miller dramaturgoarekin batera bizi izan zituen urteak ere horretan eragin izan zutela. Eta bera ere nahi zuen, zer aktore moduan nolabait heldu.
Alferrik ordea 1962ko maiatzean, zorionak zuri kantatu zion bere maitale izan omen zen John Fitzgerald Kennedy presidenteari, beste irudi ikoniko bat, ezin mitoari ihes egin. Bi hilabete pasatxo geroago hiltzen, 36 urte besterik ez zituela, itxuraz, bere buruaz beste egin zuen, barbiturikoak irentsita, baina hilketaren mamua Marilyn Monroeren mitoa bezain bizi dago oraindik ere.